У эфиры «Радио Свобода» з вами Алексей Знаткевич. І зараз на чарзе «Тыдзень з Радио Свобода» – наш супольный проект з незалежным телеканалом «Белсат». Литовскі президент паціскае руку Лукашэнку ў гадавіну знікнення ганчара. 17 верасня для беларусаў – свята аб'яднання ці гадавіна трагедыі. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць вядучая Алена Радкевіч, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі беларускай службы Алексей Знаткевіч і Ганна Соус. Гость выпуску – аглядальнік расейскай службы нашага радыё і гісторык Кірыл Кобрын.
Визит Александра Лукашэнкі на гэтым тыдні ў Вільню быў другім такім буйным знешнепалітычным прарывам за гэты год пасля рымскага візіту. І няхай ён не быў, зараз не меў статусу афіцыйнага, не было гімнаў, не было ганаровай варты. Выглядала так, нібыта проста бацька прывез Колю пакупацца ў аквапарку, а заадно і сустрэўся з прэзідэнткай. Тым не менш, значэнне гэтага візіту на самой справе вельмі вялікае. Гэта сцвярджаю я, а чаму будзеце тлумачыць вы? Такім чынам, Юры, у чым, власна кажучы, значэнне гэтага візіту?
Ну, калі казаць пра практычныя рэчы, то так выглядае дасягнутая дамоўленасць аб пашырэнні беларускага экспарту, беларускага транзіту праз Клайпецкі порт. Акрамя таго, так выглядае пэўныя падзвіжкі, дасягнутыя па энергетычных пытаннях, прынамсі па эксплуатацыі нафтаправода Адэса-Броды і, магчыма, пра ўдзел літоўскага боку ў пабудове беларускай АЭС. Што тычыцца пытанняў правоў чалавека, пытанняў дэмакратыі, то тут, зразумела, меней, бо, скажам, пасля ўжо сустрэчы з прэзідэнткай, выступаючы на адкрыцці беларускай выставы, Лукашэнка дэманстраваў хутчэй сваю непахіснасць. Маўляў, не трэба Еўропе нас там нагінаць. Еўропа ўрэшце ўзялася за розум, так сказаць, пайшоўшы нам на сустрэч, і што ў нас з правамі чалавека ўсё выдатна. А, дарэчы, у сваю чаргу спадарыня Грыбаўскайта хутчэй казаў, казала пра нейкія дасягненні беларускага боку ў галіне правоў чалавека і дэмакраты, якія нібыта ўжо дасягнутыя. Але, магчыма, гэта такая фігура дыпламатычнага вальсу. Адзін бок, так бы мовіць, не хоча згубіць твар, другі бок дае яму такую магчымасць, і рэальныя вынікі, магчыма, будуць вядомыя пазней.
Ян, а вам таксама рэальныя вынікі бачацца пазней, ці яны ўжо бачацца цяпер?
У гэтым выпадку, па-моему, практычныя вынікі, нават калі яны будуць, яны не так важные, как символичные. Вы бачите, как раз кончается год. Неузабаве почнется валтузня помеж Минском и Москвой на кон цены газу и цены за незалежность некоторых кавказских регионов. И тогда Лукашенко будет не до Европы. Так что это был, я лечу, самый опошний момент, когда можно было некий такий визит скляпать и куда-то съездить и продемонстрировать усім, что за декларацией об усходнем партнерстве идут какие-то реальные зрухи. А тут, як мне показывает, что гэты визит менавіта был такі скляпаны, а не некі сур'ёзны, то, что он фактично не был визитом официальным, он нават не был визитом рабочим, але для Минску это важно, бо это просто показывает, что гэта дипломатичная блокада, якая была накладена на апошнія гадоў 10, она поволі разрывается.
Ну, а цяпер кранем іншы аспект гэтага візіту. Гаварылі мы і пра эканамічныя нейкія чыннікі, пра магчымыя палітычныя. Але вакол гэтага візіту вялося шмат гутаркі на концю ж маральна-палітычнага, маральна-этычнага, я б сказала, чынніку гэтага візіту. Вся эта атмасфера вакол гэтага візіту нагадвае спрэчку вакол запрашэння Беларусі ў заўсходнія партнерства і запрашэння асабіста Лукашэнкі ў Прагу. Тым больш не будзем забывацца, што сам дзень візіту прыпаў на 16 верасня, на дзень знікнення ганчара і Красоўская. Такім чынам, пра маральна-этычны аспект мы зараз з вами пагаворым. Толькі спачатку скажыце, якое ваше ўражанне? Гэта наогул была ідэя Літвы менавіта, яе ініцыятыва запрасіць Лукашэнку? Ці гэта, власна, ініцыятыва ўсяго еўразвязу і узважаная палітыка ўсяго еўразвязу? Юры?
Ну, ведаеце, я тут не зусім згодны з Яном, што гэта была такая сустрэча як бы на лесніцы.
На конце летнего сезону отпочинку,
так? Да. Мне здаецца, что, магчыма, это было зроблено адмыслова, каб не палохаць агульнага ўсходняга суседа і Беларусі, і Літвы. Я б тут прыгадаў, што спадарыня Грыбаўскайте шмат гадоў была еврокамісарам. І таямніцы брусельскіх калідораў яна ведае, можа, як ніхто іншы. І падчас вось візиту Лукашэнкі яна некалькі разоў падкрэслівала, што, так бы мовіць, у яе асобі ён размаўляе фактычна з Еўропай. І у мене такое ўражанне, што вось гэты візит, ён таксама укладаецца ў такі агульны кантэкст вось гэтага загадкавага візиту патриарха немецкай дыпламатыі ў Менск Ганса Дітріха Геншера. Ну, тут цяжка гадаць, але у мене такое ўражанне, што ну, Еўропа зараз робіць некую прапанову Лукашэнку, вось менавіта напярэдадні, скажам, зімы, напярэдадні ягоных гэтых размоваў з Расіяй, і вось, так бы мовіць, адна з формульовак гэтых прапановаў, я думаю, вось і яму была прадстаўленая ў Вільні.
Ну, ці гэта тая прапанова, ад якой ён не зможа адмовіцца, гэта мы яшчэ ўбачым. Ян, ну, а з вашого пункту погляду, ўсё ж такі, гэта пазіцыя Еўропы ці пазіцыя Вільні? Я тым часам нагадаю, што адначасова з візытам Лукашэнкі ў Вільню былі запрошаны прадстаўнікі апазіцыі ў Швецыю, якая старшынюе цяпер у Еўразвязі, ды прадстаўнікі апазіцыі былі і запрошаны напярэдадні прыезду Лукашэнкі таксама ў Вільню. То бо імкнецца Еўропа паказваць такі, як бы, ўсё ж такі баланс у сваёй палітыцы, не?
Ну, я думаю, што Літва не зрабіла нечага, што не было б у плыні галоўнай плыні палітыкі Брусэлю, але мне тут зачапіла то вашае пытанне пра маральны аспект тай праблемы, і я думаю, што з гэтым маральным аспектам увогуле мець дачыненне з Лукашэнкам ці не, Еўропа яна вырашыла ўжо летась пасля расійска-грузінскага канфлікту і падчас парламенцкіх выбараў у Беларусі. Яна вырашыла гэты канфлікт у карысць Лукашэнкі, а я належу да такіх назіральнікаў, які лічыць, што тут, натуральна, ёсць карысць для самога прэзідэнта, але ёсць таксама для карысць для Беларусі ў цэлым. Бо праз гэтыя дзверы, якія прачыняюцца для яго ў Еўропу, хто нехта яшчэ іншы, акрамя Лукашэнкі, таксама можа паглядзець на Еўропу, магчыма, што і ўвайсці. Ну, а што тычыцца вашага пытання пра супадзенне гэтага візиту з дзясятымі ўгодкамі знікнення Ганчара і Красоўскага, дык я не ведаю, магчыма, гэта была выпадковасць, магчыма, гэта была не, але, па-моему, атрымалася няблага для тых, хто пра гэтыя знікненні помніць, таму што як бы літоўскія журналісты Лукашэнку прыгадалі гэты факт. Ну і ён, як бы, скажам, не мае нічога новага заготовлена, ён паўтарыў тое старое, сумбурнае, непераканаўчае тлумачэнне аб тым, што, маўляў, у Беларусі людзі знікаюць сотнямі, і тут чатыры асобы гэта дробяць. Я думаю, ачкоў гэтым ён сабе не набраў, а хутчэй наадварот.
Дарэчы, вось пра гэтыя гутаркі Александра Лукашэнкі з журналістамі. Ён даў вялікае інтэрв'ю перад сваім прыездам, ён выступіў перад журналістамі на адкрыцці выставы. Што можна вось з гэтага тону ягоных выступаў, уласна кажучы, вынесці? Якое ўражанне? Ці сапраўды ёсць для Еўропы нейкія знакі таго, што яе кантакты з недэмакратычным рэжымам прывядуць менавіта да таго, на што яна разлічвае, да змену гэтага рэжыму? Ці ўсё ж такі вось маё асабістае ўражанне, што гэта былі прамовы трыумфатара? Юра.
Я з вамі згодны. Гэта хутчэй былі прамовы трыумфатара з такой бравадай. Ну што? Ну вот... Што вы супраць мяне?
Взялі?
Ну як, взялі, да. Але, ну, ведаеце, цяжка сабе ўявіць, каб, скажам, дыктатар, нават калі, які ідзе на саступкі, пасыпаў галаву попелым и казав, что да, я вот осознал, все, у нас демократии не хапая, будем вводить. Ну, это у любым выпадку. Те, калі б ён перамог, те, калі б ён проиграл, ён поводил бы себе менавіта так. И вось некоторые сюжеты гэтага яго выступу, скажем, вось это у Вильни просьбы, ці патрабаванні, калі ён казав, ну, а вот добро, калі б нас вернули у систему генеральных преференций Еўразвязу, добро было б, калі б, скажем, цану на візы скарацілі. Ну, з аднаго боку, это можна разглядаць як браваду, а з другога боку, это такое зашыфраванае пасланне, просьба, што спадарства дык вообще кіпскавата. Вот, незручна нам все ж такі у тых умовах, у якіх мы зараз існуем. Так што гэта можна па-розному прачытаць. Ну, і самае галоўнае, што мы ж разумеем, што вось гэтая вся бравада, яна адбываецца на тле даволі даволі сур'ёзных адносінаў і даволі сур'ёзных канфліктаў з Расіяй, а да якіх, так бы мовіць, адбівацца да апошняга часу ўдавалася ў асноўным за кошт грошай міжнароднага валютнага фонду. А чые там грошы, это таксама вядома ўсім і Лукашэнку таксама.
Ці ўдасца Еўропе прычытаць зашыфраваныя пасланні Лукашэнкі?
А зараз на шарзе працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» нашага супольнага праекту з незалежным тэлеканалам «Белсат». Пры мікрафоне вядучая Алена Радкевіч.
Да нас з Яном Максімюком далучыўся наш калега з рускай службы «Радыё Свабода» Кірыл Кобрін. Я вас вітаю. 17 верасня 1939 году Чырвоная армія ўвайшла на тэрыторыю Польшчы і, не сутыкаючыся з супрацівам, заняла Заходнюю Беларусь. Гэта была рэалізацыя пляну Молатова-Рыбентропа, сакрэтных артыкулаў гэтага пляну. І вынікам чаго, я б сказала, сімбалем чаго стаў сумесны парад фашысцкіх і савецкіх войскаў у берасці. Чым былі тыя падзеі для Беларусі? Гэта было уз'яднанне парэзанай па-жывому яшчэ ў 21-м годзе нацыі? Ці, наадварот, гэта было зладзейства злачыннага рэжыму, які вцягнуў у арбіту камунізма і камуністычных рэпрэсіў і жыхароў Заходняй Беларусі? Ян, з вашага пункту погляду, ўсё ж такі свята ці не свята гэта для беларусаў у 17 верасня і прыход Чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі?
Ну, спачатку гэта выглядала як свята. І было чаму якби радавацца ўсім, таму што ўваход Чырвонай арміі фактычна уз'яднаў разарваны напалам беларускі этнас. І такія былі гістарычныя факты. Дзе-нідзе людзі ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам. Я дапускаю, нават калі гэты энтузіазм быў крышку інспіраваны камуністамі з КПЗБ, дык людзі ўсё ж такі былі сапраўды задаволеныя, хаця б таму, што канчалася Польшча. Таму што ў Польшчы міжваенна беларусы адчувалі сябе грамадзянамі трэцяй катэгорыі, і яны, напэўна, не шкадавалі. Наогул, не шкадавалі таго, што гэтая дзяржава церпіць паразу ў вайне з Нямеччынай і падае. А пытанне пра свята. Вось праблема з нацыянальнымі святамі ў тым, што яны наогул азначаюць не падзенне нечага дрэннага і чужога, а як бы зараджэнне нечага новага. І тады давайце паглядзім, што новае для беларусаў фактычна зарадзілася 17 верасня 39 году. Па-першае, трэба адзначыць, што да іх, да беларусаў, прыйшла не Беларусь, а прыйшоў Савецкі Саюз. І прыйшоў не той ружовы міт Савецкага Саюза, якімі убівалі да тае пары камуністы, а прыйшоў рэальны апарат жахлівай рэпрэсіі, якая ім нават і ў найстрашнейшых снах не снілася. А таму у 41-м годзе, калі немцы пайшлі з вайною на Савецкі Саюз, тыя самыя людзі, якія ставілі прывітальныя брамы чырвонаармейцам, цяпер віталі немцаў хлебам, соллю. Вось так. Так, значыць, як можна святкаваць нешта такое жахлівае і агульнае расчараванне?
Ну і зараз маё пытанне да Кірыла. Кірыл, ну, 17 верасня само па сабе нельга разглядаць без больш шырокага кантэксту, кантэксту наогул пачатку другой усясветнай вайны. І якраз на пачатку верасня гэтага году мы чулі вельмі шмат дыскусіяў на гэтую тэму, і дыскусіі ў асноўным развязаліся паміж Расіяй з аднаго боку і еўрапейскімі краінамі, усходнееўрапейскімі пераважна, з другога боку. Я бы сказала, што апефеозам гэтых всіх дыскусіяў стала пастанова парламенцкай Асамблеі АБСЕ аб прыроўніванні злачынстваў фашызму да злачынстваў камунізму. Ну, гэтая дыскусія была вельмі вострая, асабліва вострымі абмяняліся рэплікамі кіраўнікі Польшчы і кіраўнікі Расіі. Савецкі гісторык Мікалай Пакроскі гаварыў пра тое, што гісторыя – гэта палітыка, перакуленая ў мінулае. Якую такую палітыку перакульваюць ў мінулае цяпер вось палітычныя лідары Расіі і Польшчы ў прыватнасці?
Это палітыка, которая отчаянно нуждается в идеологии. Это проблема, характерная для всех постсоветских, посткоммунистических государств, и особенно в данном случае для России. Дело в том, что если вы вспомните советскую идеологию, то она была ориентирована на будущее. Это была утопическая идеология с определенным каким-то образом будущего, коммунизма, который надо поставить, это построить и так далее. Когда возникла постсоветская Россия, образ будущего исчез постепенно в течение 90-х годов. И вот в путинской России образа будущего как такового просто не существует. Идеологически на чем-то надо делать как бы политику, да, какие-то подпорки идеологические ставить. И вот функцию вот этого образа будущего сейчас играет образ некоего великого прошлого России. Мы все знаем, что такое прошлое России в 20 веке, да и в 19 веке. И, конечно, очень сложно смастерить некое непротиворечивое прошлое в стране, которая пережила гражданскую войну, которая пережила репрессии, которая пережила тоталитарный режим и так далее. Но это, тем не менее, путинские идеологи пытаются создать это прошлое, и, естественно, главной базой этого великого, так называемого, прошлого, которое объединяет и советское, и досоветское имперское прошлое, является Великая Отечественная война и все, что с ней связано. Поэтому любые покушения на версию Великой Отечественной войны и, в широком смысле, Второй мировой войны, которая позаимствована в основном из советских школьных учебников, воспринимается с очень большим трепетом и очень резкие реакции. Второе, это то, что связано с Польшей. Польская политика, она же тоже, в общем, во многом ориентируется на некое представление о Великой Польше, которая была вот когда-то в прошлом. И вот здесь сталкиваются два вот таких ретроспективных мифа, ретроспективные утопии. И вот так как они абсолютно необходимы для сегодняшних политиков, вот здесь как раз острота этого вопроса и проявляется. Заметьте, что столь резких разговоров по этому поводу между Россией и Германией, например, не было. И вообще возникает такое ощущение, что Вторая мировая война началась с войны Советского Союза против Польши.
Ян, а с вашего пункта погляду, все-таки, какие политичные меты этой дискуссии? Вы сгодны с Кириллом в данном выпуске?
Ну, не совсем. Я лечу, что усталевание огульной некой такой исторической справедливости у навуцы и в огуле, некого консенсуса громадского навраций макчимое, бо то, что для одного боку выглядает как историчная несправедливость, для другого как раз докладно супрацлеглая несправедливость. И пак Молотова Риббентропа это как раз хрестоматийный приклад такой исторической дихотомии. Польша, конечно, и она не спадзеется, что сучасная Россия, как правопераемница Советского Союза, признает, что Советский Союз был агрессором у 1939 году. Бо коли б такое признание наступило, натурально Польша могла б выступать с домаганиями компенсации, как до агрессора и так далее, и так далее. Это у Польши никто не спадзевается. Полякам залежит над тем, как Москва, так бы мовить, приняла до ведома польский пункт гледжання на польскую историю, и как с Москвы не отзывались голоса, которые в Польше трактуются, ну, как вельми зняважливые. Например, как у Москве люди не поднимались голосы, что это Польша в 1939 году хотела разом с Немеччиной напасть на Советский Союз, бо есть и такая трактовка истории, и что, скажем, тут как бы пакт Риббентропа-Молотова запобег этому сценарию. Якая мета России, именно у подогревания, именно это мету советской... Тут я могу крышку погодиться, что держава с глобальными амбициями, а сучасная Россия до таких держав належить, и она мусить себе збудовать некую идеологичную подставу. И такая держава совсем натурально думает, что до яе не прикладаются такие мерки, якими мерками бы повинны менять меньшие державы, как Польша, якая глобальных амбиций не мае. И тому, видать, тут конфликт в этом и заключается.
Ян, как раз прочал и уживший это слово «справедливость». С вашего пункта погляду, Кирилл, ці есть новый сенс вести в таких ситуациях гуторку про универсальную справедливость историчную?
Есть моральная сторона вопроса. Будь она христианская, религиозная, атеистическая, любая. С моральной точки зрения нападать на другие государства нехорошо. Оккупировать другие государства нехорошо. Убивать людей нехорошо. На этом моральная сторона вопроса заканчивается, и мы начинаем рассуждать на другом уровне. Это уровни политические отдельно и исторические отдельно. Понятно, что для историка не существует хороших парней и плохих парней. Для историка существуют только, так сказать, факты и некоторые их интерпретации. Историк вам любой, я уверен совершенно, что ни один по-настоящему профессиональный историк не будет спорить с другим по-настоящему профессиональным историком о том, что произошло. Все совершенно очевидно. Все документы у нас на руках. Пакт Молотова-Риббентропа. Секретные приложения. Позднейший договор между Советским Союзом и Германией. Совершенно очевидно, что Вторую мировую войну начала гитлеровская Германия, согласившись с Советским Союзом о разделе территорий, и что фактически, хотя не юридически, но фактически, на первом этапе войны Советский Советский Союз был союзником Гитлера. И с этим никто спорить не будет. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Это вопрос моральный, который должен быть вынесен отдельно. В истории нет моральных оценок. Профессиональной истории.
Таким чином, универсальной справедливости в таких пытаниях быть не может. Про ей говорить сенсу тут уже нема.
Ну, моральный, понимаете, моральная точка зрения, она и есть универсальная. Все мы люди. Я бы так сказал. Это точка зрения нашей антропологической солидарности. Да, мы все люди, и мы все считаем, что вот то-то, 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 это нехорошо, это плохо.
Таким чином, извечная спречка славян помеж собою не будет вырешена за этим столом. Тем не менее, заставайтесь со свободой. Какие еще подеи, темы, факты минулого тыдня притягнули увагу журналистов свободы? Побач со мной у студии Ганна Соусь и Алексей Знаткевич. Таким чином, Ганна, какие бы вы подеи отзначили на минулом тыдні?
Я выбрала бы конфискация рукопису романа Павла Северинца и «Зникли в Беларуси». 10 годов тому у Менску зникли Виктор Ганчар и Анатоль Красовский.
Алексей, и ваши подеи тыдня?
Одна подея – это то, что упершиню за апошние годы у Беларуси официально признали падение валового внутреннего продукта. Другая – это масштабные войсковые учения белорусско-российские «Заход-2009».
Алексей, вы узгадали падение валового внутреннего продукта у Беларуси.
Так, это в першиню за апошние годы официально признано, что за первые 8 месяцев этого года на 0,5% упал валовый внутренний продукт. Некоторые экономисты говорят, что на самом деле он упал на 8-10%. Например, экономист Леонид Злотников посылается на знак уже официальную личбу, что у бюджет отримали на 17% меньше поступлений. Але нават калі верыць толькі афіцыйным лічбам, атрымоўваецца, што гэта вельмі далёка ад прыросту запланаванага на гэты год 10-12%. Я б тут прывёў такое параўнанне, што да нядаўняга часу афіцыйная рыторыка наконт эканамічнага крызісу была, маўляў, трэба перацярпець, перажыць вось гэты час, цяжкі час, калі все упало, и в худким часе все почне знову расти, обновятся рынки для белорусского экспорта, и Беларусь знову подымется. Як, например, человек сгубил працу, он зараблял 1000 долларов, а теперь зарабляет 300, а протягивая жить на эту 1000, я ее тратить, беручи у долг. Вот для этого Беларусь берет замежные кредиты. И вот эти лічбы показывают, что долго так жить не отримывается.
Как только я доведалась про то, что рукопис роману Павла Северинца, над яким он працевал 5 годов, конфискованы спецслужбами, я згадала конфискованы спецслужбами, тады ГПУ еще 20-е годы, зённік Михаила Булгакова и конфискованы оповесть «Собачье сердце». Тады такие наступства это мело для Булгакова, что он, в принципе, спынил вести дзённік, який вел вельми шмат годов, и это вогуле прессинг вельми отбился на ягоным здоровье. А еще одна параллель літаратурная, якая у меня узнікла, і тут вельмі падобная сітуацыя якраз з Севярынцам, які даў рукапіс свайму сябру дзеля таго, каб ён яго скапіяваў. У свой час Солженіцын даваў архіпелагу ЛАГ для капіявання адной з сваіх памочніц Єлізаветі Варанецкай. І КДБ забрало яе, конфіскавала гэты рукапіс, а пасля 5 дзён допыту Екатерына Варанецкая пакончыла жыццё самагубствам. А я ніяк не параўноўваю мастацкія вартасці сабачага сэрца, архіпелагу ГУЛАГу, «Сердце светла» Павла Северинца. Я просто не читала этот роман, я его зараз читаю у КДБ и милиции, але те методы, которые зараз використовывают спецслужбы у назиранні, у пресінгу на опозиційних політиків, яны виразно повторяють той досвід КДБ, НКВД, ГПУ, давній досвід совєтських часов.
Ну і не будемо порівнювати і махчимые наступства, до яких приведе гэтая конфіскація, бо Булгаков, допустим, перестав писати свої дзённікі, а Павел Северинец, допустим, не перестане займатися творчістю. Алексей, і знов перейдем до політичних тем, які ви узгадали. Российско-белорусские учения – самые масштабные учения, бодай что, в истории незалежной Беларуси.
Николи, еще в истории незалежной Беларуси не было столько просто замежных войсковцев на белорусской территории. Может быть, сами по себе учения не самые масштабные, але с прикладно 13 тысяч войсковцев, которые берут у их удел, 6 тысяч – это российские войсковцы. Уже шмат годов эксперты говорят, что, в принципе, коли и існує реальная союзная держава, то она існує именно в военной сфере. И фактично, как, например, эксперт газеты «Белорусский рынок», военный оглядальник Александр Олесин говорит, что сенс у всех белорусско-российских военных погоднений – это то, что Беларусь обороняет военные и геополитичные интересы России в обмен на экономичные преференции. И чем горшая экономичная ситуация, тем больше, отповедно, Беларусь мусить платить за гэтыя преференции, и вот как раз у военной сферы и она мает чем заплатить, и она платит.
Прогучала передача «Тыдзень з Радыё Свабода», супольный проект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Передачу вяла Алена Радкевич, у ёй брали удзел аналитики Юрий Дракахруст и Ян Максимюк, супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода» Алексей Знаткевич и Ганна Соус, а гостем выпуску был аглядальнік российской службы нашага радыё, гісторык Кирилл Кобрын.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
А зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111».
У гэтыя дні ў Беларусі і ў свеце часта згадваюць падзеі 70-гадовай гісторыі. Пачатак другой сусветнай вайны, якой папярэднічала змова двух дыктатарскіх рэжымаў – нацысцкага гітлераўскага і камуністычнага сталінскага. На тым драматычным тле, калі ў выніку нямецкай і савецкай акупацыі з палітычнай мапы Еўропы знікала польская дзяржава, у верасні 1939-га адбывалася аб'яднанне беларускіх земляў. Беларусы ад гэтага не станавіліся больш свабоднымі і незалежнымі, бо СССР не была самастойнай дзяржавай, а дзяржаўны лад, які прынесла чырвоная армія, не меў нічога агульнага са свабодай і дэмакратыяй. Але ўсё ж паміж адзіным народам знікала дзяржаўная мяжа, і гэта давала беларусам большы шанец на свабоду і незалежнасць у будучыні. Пра гістарычныя паралелі і лёсы суседніх народаў, якія крута змяніў 39-й год, значная частка нашай вераснёўскай пошты. Пачну размову на гэтую тэму з допіса Бернарда Пакульніцкага з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага району. Слухач піша: «Балтыйское узбережье Польши, а докладней Вестерпляте у районе Гданьской затоки, 1 вересня сустракала делегации больше, чем 20 краин, каб ушановать 70-годзе початку Другой сусветной войны. Напередодні гэтай сустрэчы у эфіры «Радыё Свабода» гучалі высновы некаторых беларускіх гісторыкаў кшталту гэтай. Однозначно, Другая сусветная война для Беларуси почалася 1 вересня 1939 года. Немцы почали бомбовать Барановичи Гродно. Вельми шкода, але у большасці беларускіх гісторыкаў советский подыход до гісторії, погляды, які грунтуюцца на хлуслівой комуністичной пропаганде минулых годов. Першим рабіць заявы і высновы, ды продовжат дурыць головы людям, треба подумать. Паглядзіце на гістарычную карту і дакладна вызначце, дзе былі межы Савецкай Беларусі, БССР і Другой Рэчы Паспалітай на 1 верасня 1939 года. Гарады Барановичы, Нясвіж, Стоўбцы, Брэст, Навагрудак, Гродна знаходзіліся на тэрыторыі Другой Рэчы Паспалітай. Дык якія гарады Савецкай Беларусі бамбілі немцы ў верасні 1939 году? Далее в своем листе Бернард Пакульницкий дает властную оценку по деям вересня 1939-го. И он пишет: 17 вересня Червоная армия, у родах якой служили и белорусы с БССР, по-здрадницку ударила у спину польской армии, якая змагалася с гитлеровцами за свою землю и державу. Дарэчы, гэтую дату вельмі шануюць у цяперашнім Беларусі. Амаль у кожным горадзе ці вёсцы ёсць вуліца або калгас з такой назвай. Калі яшчэ абаранялася Варшава, а 27 верасня 1939 года войска польская пад камандаваннем генерала Андерса вяло зацятыя баі з савецкімі танкавымі часткамі, у Москве ўжо падпісваліся новыя нямецка-савецкія дамовы і сакрэтныя пратаколы аб падзелі Польшчы. Сталін быў самым верным саюзнікам Гітлера. Мяркую, што неабходна сёння гаварыць так. Для некаторай часткі беларусаў другая сусветная вайна пачалася 1 верасня 1939-га. За пачатак другой сусветнай вайны ў аднолькавай ступені адказныя Сталін і Гітлер. Пакт Молатова-Рыбентропа з'яўляецца амаральным. На Нямеччыне і СССР аднолькава ляжыць адказнасць за мільёны чалавечых ахвяр, але вельмі цынічным ёсць тое сцвярджэнне, што СССР прадстаўляецца ў ролі вызваліцеля і абаронцы міру, а беларускія гісторыкі дружна прадаўжаюць гістарычную хлусню. Ведаю, што вы не можаце цярпець іншага погляду, але пошук праўды можа палепшыць стасункі паміж народамі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Градзея Нясвіжскага раёну. Сутыкненне розных пунктаў погляду на тую ці іншую праблему, цывілізаваная дыскусія – адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці «Радыё Свабода». У перадачах па гістарычнай тэматыцы нашы слухачы маюць магчымасць пачуць тлумачэнні і аўтарытэтныя меркаванні гісторыкаў, якія прытрымліваюцца розных пазіцыяў, даюць розныя ацэнкі – у тым ліку і падзеям 39-го году. Але ніхто з навукоўцаў-гісторыкаў, якія ўдзельнічалі ў нашых перадачах на эту тэму, не сцвярджаў, што немцы ў верасні 39-га бамбілі савецкія гарады Баранавічы і Горадню. Так, гэта тэрыторыя пасля рыцкай дамовы 1921 году належала Польшчы, але пераважную большасць насельніцтва на берагах Нёмана складалі беларусы, і ў этнаграфічным сэнсе тэрыторыя паміж Горадняй і Менскам была і заставалася заходняй Беларуссю, незалежна ад таго, якой дзяржаве яна ў розны час належала – Расійскай імперыі, Другой Рэчы Паспалітай ці Савецкаму Саюзу. Хоць зразумела, палякі ў міжваенны перыяд зусім абгрунтавана называлі яе «Усходняй Польшчай».
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка 111».
Наступныя кароткія лісты таксама на тэму падзеі ў верасня 1939 году. Ці варта беларусам адзначаць 17 верасня як свята? Вось як адказвае на гэта пытанне Алесь Станкевіч з Горадні. Ён піша: «Лічыць гэты дзень святам ніяк не выпадае. Трэба далучацца да еўрапейскіх дзяржаў і адзначаць 23 жніўня – дзень змовы Гітлера і Сталіна аб падзелі Еўропы». Фактычна, Сталін запаліў перад Гітлерам зялёнае святло ў ягонай агрэсіі супраць еўрапейскіх дзяржаў, а потым сам жа стаў ахвярай сваіх гульняў з агрэсарам. Але расійскія лідары пра гэта казаць не хочуць. Там дагаварыліся да таго, што абвінавацілі Польшчу. Маўляў, яна адмовілася даць у 39-м годзе Гітлеру вольны калідор з Нямеччыны ў Гданьск ды ўсходнюю Прусію, а таму і справакавала Гітлера на пачатак вайны. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Яшчэ больш катэгарычна ў ацэнках тых падзей іншы наш слухач Эдуард Зянович з Ліды. Ён піша: «Дзве злосныя аўчаркі, нямецкая да каўказская, учапіліся ў горла адна другой і пачалі рваць Польшчу на кавалкі. Вось што было ў верасні 39-га. Я гэта памятаю. Так што вайна для нас пачалася менавіта тады, а не 22 чэрвеня 1941 году, як чамусьці вучаць нашых дзяцей у школе», – напісаў Эдуард Зянович з Ліды. І яшчэ адзін ліст на эту тэму дасланы нашым сябрам Мікалаем Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Ён таксама лічыць, што ў падзеях верасня 39-га цяжка знайсці нешта святочнае. Слухач піша: «Паводле рыскай мірнай дамовы савецкая ўлада сама аддала Польшчы заходнюю Беларусь, а ў 39-м забрала назад, правёўшы этнічную і сацыяльную чыстку, саслаўшы ў Сібір асаднікаў, распачаўшы раскулачванне і рэпрэсіі. У Катыні сярод расстраляных польскіх афіцэраў было мноства беларусаў. Вільню, якая была ў складзе заходняй Беларусі, ў 1940 годзе Масква перадала Літве, каб захваціць тую да ўступлення ў СССР. Тое ж адбылося пасля вайны з Беластоцкай вобласцю. Перадаўшы яе Польшчы, Масква хацела падсаладзіць Варшаве прымусовае далучэнне да сацыялістычнага лягеру. Як бачым, бальшавікі Беларусю ва ўсю гандлявалі, зусім не дбаючы пры гэтым пра інтарэсы нашага народа. Гэта клічыць Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Адметна, што ў цямных пэўных ацэнак тых падзей з боку беларускай улады дагэтуль не прагучала. Часта і шмат выказваюцца лідары Польшчы, Літвы, Расіі. Афіцыйны ж Менск пераважна маўчыць. Гэта ж можна сказаць і пра падручнікі гісторыі, па якіх вучацца беларускія дзеці. Пазіцыя адносна падзеяў 39 году, якая ў іх выкладаецца і адстойваецца, хутчэй прасавецкая і прарасейская, але не пра беларуская. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе допіса наш даўні сябар Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну працягвае распавядаць пра некаторыя рэаліі сённяшняга вясковага жыцця. У сваім новым лісце на свабоду слухач апісвае наступны выпадак. Вось што здарылася ў нас з адной заслужанай пенсіянеркай ардэнаноскай. Вартавала збожжа і папалася на нядобрай справе, як у нас кажуць, заляцела. Выявілася, што сама ж вартаўніца тое збожжа і крала. І злавілі сам гаспадар раёна, штраф 300 тысяч рублёў. Што тут скажаш, цяжка сумленна пражыць на адну пенсію, якую да таго ж даўно не падвышалі. А тут яшчэ дачка настаўніца з вядома якім заробкам, ды ўнук побач, трэба дапамагаць. Даводзіцца выкручваць і працаваць, і яшчэ які-небудзь даход шукаць. А людзі кажуць, падумаеш, заляцела, з кім не бывае. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага раёну. Многія памятаюць трапнае народнае выслоўе савецкага часу. Хто ў калгасе не злодзей, той у хаце не гаспадар. Ганебным, грэшным лічылася ўкрасці ў суседа на чужым падворку. А цягнуць мех бульбы ці посілку саломы з калгаснага поля людзі адзін перад другім не саромеліся. І аргументы, на якіх грунтавалася гэта новая савецкая мараль, былі важкія. А ўлада саромілася, калі гвалтам цягнула людзей у калгас, адбірала зямлю, коней, пабудовы. А потым на працягу многіх гадоў проста забірала ўсё вырашчанае. Разлічвалася за цяжкую сялянскую працу палачкамі ў калгаснай ведамасці працадзён. Вось людзей бралі тое, што ім не даплацілі. Улада, дарэчы, негалосна вымушана прызнаць гэту сваю віну. Вось і выпадку з вашай спадарбельскі знаёмай, вызначаючы пакаранне за ўкрадзенае збожжа, абмежаваліся не надта вялікім штрафам, а маглі ж і ў турму на некалькі гадоў пасадзіць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем вашых новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111».
У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз «Падарожжа свабоды». Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Вера Лавор з вёскі Плябань Маладзечанскага раёну распавядае, да якіх хітрыкаў прыбягалі заможныя сяляне, ратуючыся ад высылкі.
Канешне, баяліся. Знаеце, былі людзі такія і разумныя, і дурныя, каторыя падтыкалі, мала вывозілі людзей усякіх. Але мы успелі падзяліцца на братоў усёга. Не вывезлі, так бы тоже вывезлі. Сказалі бы, зажытачныя.
А былі такія людзі, якія радаваліся прыходу бальшавікоў?
Ды ўсе дурныя былі. Думалі, што свае руска. Ляціць брат з вёскі, кажа, нашы ідуць, нашы. Мы кажа, ну табе дадуць нашу па жопе, дык будзе знаць.
І гаспадаркі раскідывалі паміж сем'ямі, так, каб быць бяднейшымі?
Ну, канешне, падзялілі па карове, кадаму, не дымаць паследні.
Вікторія Савостіна з городу Косово у 39-му годі відчула, що таке справжній страх.
Що таке страх? Страх попасти у тюрму ні за що. І там стратити життя. Гэта є страх. Калі б вас у 19 год забрали на ўсю ноч і сказали «подпиши і донось», будеш доносить на того і на того. Бо як скажеш кому, то буде тобі «о». Ви б не боялися? У 19 год мене визвав, тримав всю ноч. Халера їх душу знає, що гэта НКВД ці МГБ. Халера їх душу знає, тайне гэта. Это ж політика тая, такая сатанинская. Это ж сатанинская політика один на одного донести і посадить чоловіка. От чого люди бояться. Пошла на танці. Бачу, що ён тут. Ён уже прийшов за мою душу. То я прибігла вечором до хати і сказала мамі: «Мама, я їду у Волковиск». Був мені ровер. То я села у Косові, а злезла у Волковиску. 85 кілометрів не було асфальта, а були такі дороги. Ви розумієте, що таке страх? Я так чекала, щоб з ним не зустрітися. І я сказала собі, що я умру, що мене хай заб'ють, я нікого ніколи не продам.
Жыхар вёскі Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска, это дивизия войска стояла русского.
39-го года, так?
Так, так. И понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать, кто дал. И давали люди. А офицеры за месяц, за оба, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
И его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву вот, в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов? То есть он был похован как неведомый? Так?
Неведомый.
Без имени?
Эта часть выехала в 40-м году, что-то... В 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, на той могиле.
Жыхарка мястэчка Дзеркаўшчына, што ў Глыбоцкім раёне, спадарыня Алена Пяткевіч, магла быць высланая за сяброўства з дачкой польскага афіцэра.
Як ўжо прыйшлі бальшавікі, я помню, што было воскресенье. Мы былі ўсе ў Дзеркаўшчыне ў касцеле. І прыйшлі рускія. І вот мы выйшлі з касцёла, глядзім вядомшаны, заножаныя тыя разненькі. І падходзяць да нас, мы ж дзяўчаты, убраныя. Все. И они у нас пытаются, а где у вас низший класс? А мы ж такие уже не понимали, что это низший класс. А мы ж все такие нарадные. Мы сказали, что у нас нема ніяка низшого класса. От нас стоит, говорит, а мы поскольку класс кончили, и надумали, что у нас образование. Ну, знаете, как было. Вот так и смех был, и горе было, и все.
Але вось яшчэ адзін эпізод, які таксама характарызуе ўладу асвабадзіцеляў.
Хадзілі, як толькі прыйшлі саветы да нас, хадзілі афіцэры некія, афіцэрская адзежа надзетыя, па-польску гаварылі. І яны арганізавалі, быць бы, што яны ўжо будуць ваяваць непадлегласць, ну, падпольна. І многія мальцы ў нас, каторыя ў тюрме пагіблі. Ну, которые согласились идти, но думали, что правда будет, может, какая Польща.
Это была провокация?
Да, да, это уже провокаторы ходили. Ну, у меня брат был, пришел домой, тату говорит, а тата говорит: «Детка, одевай глухую шапку, не лезь».
Вёс вёсцы Парэча Докшыцкага району пашанцавала. Ні адзін жыхар не быў вывезены ў Сібір. Ад верасня 39-га засталіся толькі анекдоты, распавядае староста вёскі Антон Стычнеўскі.
Вот як прыйшлі ў 39-м году, освободители наши пришли. Ну и зрабили собрание этого. Ну и кто выступить? Кто выступить? Дык один был, много детей имел, парабком у пана работал. Ну, говорит, Русак, пусть выступить. И он вышел на трибуну и не знает, что сказать. Ну, знаешь, люди деревенские тупые. Дык и он говорит, что нас паны били бизунами. Дык усе як зарагатали, вся публіка, никогда пан не подняв руки на людей. А это политика, знаешь, была, что паны бизунами били там то и другое. Дык увесь народ засмеялся.
Пачуўшы, як мы гутарым пра пана, да размовы далучылася Антонава жонка, старая, мажная, галасістая і жыццярадасная.
І мой татка ў яго служыў, і ён яму плаціў у месяц 7 пудоў добра. На корову давал кормов, дровы обеспечал, и шли люди нападенные, оплачивал. Не это, что я накажу, что бил кнотами. Чичик, как я это чую, я ж даже маме подарки давал и тату давал. Ну, таки вы працавиты, вы служны.
Восьмидесятигадовая сялянка Марыя Гадлеўская з вёскі Батурына Вілейскага району кажа, што 17 верасня 1939 году скончылася яе дзяцінства, бо саветы арыштавалі яе бацьку.
Ішлі саветы на Польшу, это помню добра. Тут была школа, там была застава, там быў касцёл. Папу майго репрессировали.
У якім? 39-м?
У 39-м годзе чорны ворон браў тут, мужчын не аднаго яго. Асталося нас пяцёра ў мамы.
А за што репрессавалі бацьку?
Яны пераходзілі тады, там жа высылка ішла, а яны перайшлі сюды ў Польшу. Ну і за што? Ну, за змену родзіны сказалі там. Ён же не адзін, тут іх несколько было, пераходзілі. Ён там жыў Лагойскі район.
Ён збег ад сталінскага рая, да?
Да. От сталинского рая. Их мужчины как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добра так попал в Америку, и он там помер и похоронил.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае зміцер Бартосік.
Верасень 1939 года ва ўспамінах беларускіх старых. Рубрыка, прысвечаная юбілею так званага вызваленчага паходу чырвонай арміі. Старыя жыхары заходняй Беларусі узгадваюць падзеі 70-гадовай даўніны. Жыхар гораду Бяроза Іван Панютіч памятае, як заходнебеларускія камуністы вешалі чырвоныя сцягі напярэдадні 17 верасня.
У мяне бацька быў кузнецом, то зарабляў грошы. У нас было, як той кажа, пастаянна 3 дойных кароў, 2 цёлкі, авец штук 10, гусей, я вось і пасіў, то па 50, па 60 гусей было. Хватало ўсяго. Скоціны было тады пры Польшы очі многа. Очень много скотины.
Про коммунистов старый Иван сгадывая без особливой теплыни.
Я-то помню, але их это самое, понимаешь, это тоже полиция сильно преследовала. Значит, коммунисты решили на май повесить флага. Ну, то они уже знали, примерно, кто повесил флага. Побрали этих, понимаешь, да, завезли посторонок. Да там сбили добре в этом посторонку. Уже сбили, пустили его, понимаешь, вот. А он говорит, вот, все равно ваша власть не пройдет. А, то ты еще думаешь о чем-то. Сел и говорит, ну, поляки, все Все равно ваша власть не пройдет, понимаешь? А он, то ты еще живы. Да уже як узяли, як дали, понимаешь, ему, як дали. То это ще ничего. А вот, значит, як пришел 40-й год, пришла советская армия, и этих коммунистов всех забрали, все в тюрьму посадили. В тюрьме они сидели.
За что?
За то, что коммунистом был. Вот как получилось в жизни.
Софья Кабарыха з вёскі Паланечка Баранавіцкага району магла быць высланая разам з бацькамі, бо бацька быў настаўнікам, але сям'ю адстаялі сяляне.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А его не зачапило у 39-м
годе? Зачапило.
Уж надо быть наставником у 39-м
годе. Да, это дом, где кеметь увелся, то шварах советской власти был злейший. А еще и фотограф был на всю округу. И радио змастерил с наушниками, у ни у кого не было. И велосипед некий там собрал, еще. Так это ж вельми был страшный враг, хоть и отдал и сараи, и свои плуги, и бороны, все, самый первый в колхоз. И уже мы собрали клунки, все только уже везти нас хотели в Сибирь и куды.
Вам уже сказали, что вас повезут?
Сказали, да. Уже мы были готовы. Але у батька было много друзей, и врачи, и учителя, и вот их заступничество помогло, что нас оставили в покое.
Другі жыхар Паланечкі памятае, як рабаваўся ў 39-м Паланецкі палац Радзівілаў.
Большевики, а так? Зачем было вынимать окна? Ну, хай там пол где-то подгнивили, где-то что-то на потолке стропило. Но окна, двери все здоровые. Там же сотни дверей, сотни окон. Это ж все растащили. Такой парк тут был при этом палаце. Такой парк, ставы, все высажено, деревья, все... Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонтка возили ковры, зеркала, картины. Там же ж было, як у Несвіжі примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Жыхарка мястэчка Крашын спадарыня Ганна ў 1939 годзе была ў спісах НКВД на вываз, але лёс да гэтай сям'і аказаўся літасцівы.
Вывезлі ў нас очень многа, і мы былі тоже ў спісках на вываз. Вывезлі в першую очередь самых настоящих полякаў, там легіянеры былі, сярод ночы прыехалі. И 2 часа только дали на сборы с детьми, с малыми.
А вас-то за что в эти списки?
А мой батько любил родить, земли было много. Нас у кулаке записали.
А что вас уратовало от высылки?
Немцы пошли с войною.
После вересня 39-го года началось закрытие костелов и церквов. Пролез костелу у Дерковщине Глыбоцкого района, расповедая ахмістрыня с подарыня Юрия. Юзефа.
Костел – это вся наша жизнь. Да у ней совсем иначе люди были, как были верили. Как советы разгромили эти костелы, разгромили все чисто. Что это дало? Пошла молодь у пьянку, у горелку, пошло разводы. Ну, а теперь уже очень трудно собрать это, что пропущенное. Что было у нас, еще продавали платить податки. А были податки при Сталине. Такие податки на костел, как вы только знали. У нас 13 детей было. Позабирали, как нас хотели вывезти. Мы уже тату забрали, ксенза забрали, всех и нас хотели вывезти. Разлучились и с татом, и все чисто. Ну, ой, я не могу платить.
Катерине Коваленцы, жыхарцы вёскі Варганы, што пад Глыбокім, у 39-м годзе было 7 гадоў, але адзін эпізод дня 17 верасня назаўжды застаўся ў яе памяці.
Вы памятаеце, як сюды прыйшлі савет?
О, дуже добра памятаю.
Это было страшно?
Очень страшно. Это было дико.
армія, Красна армія, вони їхали на конях. Коні такі були колхозні. Опрыж была страшная, не то, что як немцы шли, так действительно было видно, что идет некая цивилизация. И тут вышли с цветами сустракать. А им не можно было говорить с нами. Ну и вот, значит, один только человек, солдат, и подошел. Людцы вы мои, как вы ведали, какая тут власть, едете, вы поголосили. Вот что.
Який смелый человек.
Смелый он сказал. Это юный, как он так сказал. Как вы ведали, какая тут едет власть, вы плакали все.
Мене завжди дівять історії утекав заходніх білорусов у советський рай, бо по гэты бок мяжи усе ведали про большевіцкія парадки. У сям'ї Катярини читали часопіс «За мяжой».
Открытая информация.
И при этом были подпольные комсомольцы.
Были.
Яны что, не верили этому?
Не-не-не, что вы. Пошло три человека, три, которых сразу же у Минскую расстреляли. Вот их там без сходу и расстреливали. Ой, свобода, там же свобода, боже мой, какая.
Евгения Чаплинская, жыхарка вёскі Литва, что под Маладечным, потомная наставница. И она добра памятая першие советские выборы народных депутатов на новодолучаных землях.
На вашу думку, 39-й год, так, для Беларуси это было добро или лихо все ж таки?
Добро было то, что случено. Все-таки Беларусь разрезана страшенно была. Люди трохи чекали большевиков. Маме угрожали, навык покидали дети на стол, уже это надыходило, это 39-е, за записочку. За огнем полячишь, ну такое вот нечто. Бо паніш, видели ж мы, як яны прийшли, бедные, такие страшные кони, а солдаты так дрэнна одеты. Я тепер поняла, что это пэўне фуфайки были. А тады это мне здавалося, что яны у каптанах, бо наши беларусы носили каптаны шарачковые. Думаю, что, боже мой, после польской армии. Дык спачатку яны нібы рады были тыя люди. А тады, як сталі разочаровацца, ад чаго? Выборы былі першыя, і тоже людзі ўвідзелі, што там несправедлівасць. І яны там панапісвалі на гэтых бюлетнях, жыве Польшка і так далі.
Акція пратэста.
Так, так, так. А хто не ўмел там пісаць, што дык закрэзе, закрэзе. Ну так як там было зроблена? Адным словом, 99,9. При Польше не было такого обману, не было этого.
Часлав Будревич, машинист с местечка Крулевщина, 39-й год, сустрел 14-годовым подлеткам. От высылки ихную семью выратовала батькова профессия машиниста. Будревич старейший кировал техниками, якія вывозили на усход кулаков, помежников, наставников, да инший ненадейный элемент.
Вот в 39-м году пришли, братскую руку отпадали, ну и давай тут шерстить. Хто слово сказав, не нравиться вся всіх туди. Архангельськ, Котлас возили, мой батько возил. Хто не подобався, это одно. Второе, еще что. Я не сволочи такі дав Сталин приказ. Сталин приказ, може, дав, може, і сталіняти, що. Шапки зривали з голов, ага. Хватай шапку глядеть. Варшава или Познань, Краков. Ну, известно, швейные фабрики. Безоговорочно, без ничего. Да, где человек у шляпе? И все. Котлас, Архангельск и Сибирь. Вот так.
Кто-нибудь вертался после Крулевщину?
Никто. Был более за 40 градусов мороз. А их везли такие вагончики-коробочки. И что? У этих коробочках, у двухосных вагончиках теплушек никаких не было, абсолютно. А прошедшие люки, звери на эти самые, на закидки и на закрутку. И только что с дождь, с газбитых желатки такие, для оправки людям. Ну что, иначе их тут хватали полночи, одежды ничего не давали. Урываются, штыками ломят двери, усылайте. Ну и вагончики у гэты, а уже поезд прибудет, до Полоцка довезут, остановка ж поезд, паровоз этот в депо, другие ждают. Приходят под двери стучать, мороженое или умерший есть? Говорит, есть, ага, открывай.
39-й год вот для Западной Беларуси это была куда больше страшнейшая дата.
Страшнейшая, чем с немцем. Чем у немца? Страшнейшего не было и при немцах. Это, ну, уже немец, это ж немец. А то, что это наши считались и братья, мы вот творили это.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!